Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Det nærmet seg midnatt den 3. desember 1986. Chris og Doug Wells var på vei hjem etter å ha tilbrakt kvelden med gode venner da de la merke til en bil utenfor huset deres. Ingen av dem kjente igjen bilen, men lot seg irritere av at to av hjulene sto på gressplenen. Doug bestemte seg for å undersøke bilen og gikk inn for å hente en lommelykt. Da han lyste inn gjennom vinduet, så han at det lå en person inne I bilen. Han antok at det var en fyllik som hadde vært for beruset til å komme seg hjem. Selv om han fremdeles var frustrert over at bilen sto parkert på plenen deres, bestemte Doug seg for å la mannen sove. Han gikk tilbake til huset, men kom ut igjen litt senere for å kaste søppel før han la seg. Doug så nå at bilen hadde forsvunnet, og la samtidig merke til at det var noe I buskene. Da han gikk litt nærmere og myste, så han at det var en mann som prøvde å gjemme seg. Doug synes naturligvis at dette var ubehagelig, og ropte mot den mørke skikkelsen. Mannen reiste seg snart fra buskene, og identifiserte seg som Wayne Nance. Dette var ikke første gang de to mennene hadde møttes. Wayne var nemlig en kollega av Chris, og Doug hadde kjent han I lang tid. Doug mente at Wayne lenge hadde oppført seg upassende, og han virket nesten besatt av Chris. Wayne jobbet som budbilsjåfør for en møbelbutikk hvor Chris var daglig leder. Doug hadde advart henne, men Chris insisterte på at Wayne var harmløs. Selv om Wayne gjentatte ganger uttrykte sin forakt for Doug, mente hun at det bare var en uskyldig forelskelse. Nå hadde Doug fått enda større grunn til å frykte at Wayne hadde onde hensikter. Doug spurte hva han gjorde utenfor huset deres, og hvorfor han gjemte seg I buskene. Wayne hevdet at han hadde passert huset helt tilfeldig da han la merke til at noen lusket utenfor. Han mente han var I ferd med å undersøke hva som foregikk da han fikk øye på Doug. Utrolig nok trodde Doug på denne forklaringen. Han regnet med at Wayne siktet til bilen som hadde stått parkert utenfor huset. Doug bestemte seg for å se om det fremdeles var noen der ute, og snudde seg for å hente lommelykten. Så snart Doug vendte ryggen mot ham, grep Wayne muligheten. Med all sin kraft hamret han en jernstang I bakhodet til Doug. Blodet strømmet fra hodet hans, og Doug følte seg svimmel, men hadde ikke tenkt til å gi seg uten kamp. Doug kastet seg over Wayne, og vasketaket lagde nok lyd til å vekke Chris. Hun stormet ut for å se hva som foregikk. Chris ble sjokkert da hun fikk øye på Doug. Han var dekket av blod og midt I en slåsskamp. Og Chris forsto snart at den andre mannen var en av hennes ansatte. Hun skrek at de skulle gi seg, men Wayne hadde ingen planer om å adlyde ordren. Han dro I stedet frem en pistol og pekte den mot Doug. Deretter tvang han dem inn I huset, hvor han beordret Chris til å binde fast ektemannen.
Da Wayne mente at knutene var stramme nok, begynte han å vandre rundt I huset. Han virket stresset og antydet flere ganger at han hadde gjort noe han angret på. Wayne fortalte Chris og Doug at han trengte penger, og at han planla å rømme fra byen. Chris fortalte Wayne hvor de oppbevarte pengene, og han så ut til å roe seg litt. Han fortalte at han ikke hadde tenkt til å skade dem så lenge de gjorde alt de ble bedt om. Wayne lovet at han skulle ringe en av vennene deres og fortelle at de var fastbundet I sitt eget hjem. Først måtte han bare komme seg langt nok unna, så politiet ikke kunne ta han igjen. Ettersom han var bevæpnet og tydelig opprørt, kjempet ikke Chris imot da han bandt hendene og føttene hennes. Han ledet henne inn I et annet rom og strammet tauene så hun ikke var I stand til å komme seg løs. Dog tryglet om at Wayne ikke skulle røre henne, men han ignorerte alle ropene. Wayne gjentok at det var helt nødvendig at begge var bundet. Ellers ville sannsynligvis Chris ringe politiet så snart han forlot huset. Verken Chris eller Dog stolte på Wayne, men de forsto likevel logikken hans. De håpet fremdeles at han ikke kom til å skade dem, så lenge de gjorde som det ble fortalt. Wayne stappet en sokk i munnen til Chris før han surret en strømpebukse rundt hodet hennes. Hun var nå kneblet og kunne ikke rope etter hjelp. Doug bar henne så på soverommet. Etter noen minutter kom han ned i stuen hvor Doug fremdeles lå på gulvet. Doug begynte nå å frykte at Wayne hadde løyet til dem. Likevel var han fullstendig hjelpeløs så lenge han var fastbundet. Han forsøkte å vri seg løs, men var ikke i stand til å frigjøre hverken hender eller føtter. Og Wayne var dessuten bevæpnet. Wayne tok med seg Doug ned i kjelleren, hvor han ble bundet fast til en bjelke. Doug sin verste frykt ble bekreftet da Wayne plutselig gikk løs på han. Wayne begynte først å slå han, før han til slutt stakk en kniv i brystet hans. Doug sank sammen, og hele kroppen hans ble slapp. Dermed skiftet Wayne igjen fokus. Chris lå fremdeles fastbundet til sengen, og Wayne planla nå å voldta og drepe henne.
Wayne var fremdeles på vei opp trappene da Doug våknet til liv. Kniven hadde truffet ham i brystet, men på mirakuløst vis var han fremdeles i live. Han forsto at Chris nå var i livsfare, og begynte desperat å prøve å rive seg løs fra bjelken. Snart klarte han å frigjøre en hånd, og dermed kunne han fjerne resten av tauet. Ettersom han trodde at Doug allerede var død, hadde Wayne etterlatt en rifle i kjelleren. Doug grep våpenet, stormet opp trappen, og håpet at kona fremdeles var i live. Doug hadde mistet mye blod, og holdt på å kollapse i trappen. Han innså at han var nødt til å lokke Wayne ut av soverommet. Doug lagde så mye støy han klarte, i håp om at Wayne skulle bli distrahert. Planen hans var vellykket, og snart fikk han øye på Wayne i toppen av trappen. Han hevet våpenet, tok sikte, og fyrte av. Wayne forsvant igjen, og Doug fryktet han hadde bommet. Snart hørte han riktignok Wayne som skrek ut i smerte. Kulen hadde truffet ham i siden, og begge var nå hardt skadet. Ingen av dem hadde riktignok tenkt å gi opp helt ennå. Wayne gikk nok en gang til angrep, og en desperat kamp brøt ut. Til slutt var det Doug som fikk overtaket. Han fikk tak i riflen og smalt kolben i Waynes hode. Han fortsatte å slå, selv da Wayne forsøkte å krype vekk. Plutselig var situasjonen snudd på hodet. Wayne tryglet om nåde, men Doug ga seg ikke. Selv da riflen var i ferd med å falle fra hverandre, fortsatte han å slå. Mens de to mennene sloss, hadde også Chris klart å komme seg løs. Hun hadde riktignok ingen planer om å forsøke å roe ned Doug. Sammen fortsatte de å slå og sparke Wayne. Drevet av frykt og sinne ble hun nesten manisk. Til slutt var det Doug som var nødt til å dra henne vekk. Wayne krøp bort til et hjørne hvor han krøllet seg sammen. Chris og Doug trodde at faren var over, men i neste øyeblikk pekte Wayne en pistol mot dem. Han avfyrte to skudd, og det ene traff Doug i benet. Det tredje skuddet rikosjerte tilbake mot Wayne og traff ham i hodet. Han falt livløs om på gulvet. Doug Wells hadde både blitt slått, stukket i brystet og skutt, men overlevde det brutale angrepet. Wayne ble fraktet til sykehuset, men døde i løpet av natten. Chris og Doug fortalte den dramatiske historien til politiet. De antok at Wayne bare hadde vært en ustabil mann som var sykelig besatt av Chris. Det skulle riktignok vise seg at dette ikke var en isolert hendelse. Doug og Chris Wells hadde nemlig stanset en seriemorder. Politiet mistenkte nå at Wayne Nance var mannen som tidligere hadde blitt omtalt som The Missoula Mauler.
Etterforskerne fryktet at Wayne hadde vært aktiv i en årrekke. Han ble nå knyttet til flere drap og overgrep i Montana. Wayne Nance ble født den 18. oktober 1955 i byen Missoula i delstaten Montana. Foreldrene hans jobbet hardt for å forsørge familien, men Wayne ble ofte overlatt til seg selv. Han gjorde likevel godt på skolen, men han hadde et voldsomt temperament. Dette gjorde at Wayne ofte havnet i trøbbel, men ingen hadde forutsett hvor langt han var villig til å gå. Han var kun 18 år gammel da han skulle drepe for første gang. Offeret var moren til en av Waynes aller beste venner. Den 11. april 1974 ble Donna Pons voldtatt og drept i sitt eget hjem. Gjerningsmannen hadde brutt seg inn i hjemmet hennes i det som fremsto som et tilfeldig og svært brutalt angrep. Da Donna kom hjem, antok hun at huset var tomt. Hun ante i alle fall ikke at Wayne gjemte seg på soverommet. Han var bevæpnet og hadde på seg engangshansker. Wayne kom godt forberedt og hadde med seg en bag med diverse utstyr. Wayne overfalt Donna så snart hun kom inn på soverommet og tvang henne ned på sengen. Han begynte å lete gjennom bagen og fant snart frem en klessnor. Han festet klessnoren til sengestolpene og bandt så Donna fast til sengen. Etter å ha voldtatt Donna tok Wayne henne med til kjelleren. Her tvang han Donna ned på kne før han skjøt henne 5 ganger i bakhodet. Senere den kvelden kom hennes ektemann hjem. Han hadde regnet med at Donna allerede var hjemme, og ble bekymret da han oppdaget klessnoren som fremdeles var bundet fast til sengen. Han begynte å lete gjennom rommet, og oppdaget snart at pistolen hans hadde forsvunnet. Da han undersøkte huset, fant han Donna nede i kjelleren. Hun hadde vært død i flere timer. Wayne hadde blitt observert i området tidligere samme dag. Noen hevdet til og med at de hadde sett han luske rundt utenfor huset. Han hadde igjen blitt observert da han var på vei hjem med noe som lignet en svart bag. Det var mange detaljer som skulle styrke mistanken mot Wayne. Han hadde vært på besøk i huset flere ganger, og Donna sin sønn Kenny hadde til og med vist han hvor faren oppbevarte pistolen sin. Det tok ikke lang tid før Wayne ble kalt inn til avhør. Wayne fortalte at han hadde vært hjemme og jobbet med et skoleprosjekt. Politiet var ikke overbevist om at han fortalte sannheten, og bestemte seg for å ransake soverommet til Wayne. Her fant de en svart gymbag som inneholdt flere patronhylser. Disse matchet kaliberet på pistolen som hadde drept Donna. Politiet fant også undertøy i en av skuffene, som fremdeles hadde synlige blodflekker.
Selv om det var mange ting som pekte mot Wayne, rettet politiet søkelyset mot Donnas ektemann Harvey. Politiet fant snart ut at Harvey hadde vært utro med en annen kvinne. Dette var umiddelbart nok til å vekke mistanke. Wayne derimot hadde ikke noe åpenbart motiv for å drepe Donna, og var bare 18 år gammel. Donna hadde blitt skutt med Harveys pistol, og han hadde ikke noe godt alibi. Harvey hadde vært på jobb, men kunne likevel ha rukket å drepe Donna i det aktuelle tidsrommet. Til slutt innså politiet at de ikke hadde tilstrekkelig bevis til å sikte noen av mennene. Wayne vervet seg i marinen og tjenestegjorde i 3 år. I løpet av denne perioden forandret han seg på mange måter. Han hadde begynt å misbruke narkotika, og ble satt på fersken med både LSD og marihuana. Wayne ble til slutt dimittert som følge av dårlig oppførsel. Da Wayne tilbrakte en hel helg i Seattle, skulle han nok en gang bli koblet til en kriminalsak. 15 år gamle Devana Nelson hadde forsvunnet, og liket hennes ble snart funnet langs noen togskinner i Missoula. Hun hadde vært savnet i flere måneder, og kroppen hennes var svært nedbrutt. Da hun ble oppdaget, var det nesten bare skjelettet som var igjen. Det var likevel åpenbare tegn på at hun var blitt seksuelt misbrukt. Devana var iført en kjole som var trukket opp, og hadde ikke på seg sko eller undertøy. Undersøkelsene avslørte også at dødsårsaken var knivstikk i brystet. Liket ble oppdaget nærmere 80 mil unna Seattle, og det skulle ta nesten 5 år før levningene ble identifisert. Selv om Wayne aldri ble etterforsket for dette drapet, er det mange detaljer som peker mot han. Devana forsvant nemlig da Wayne var i Seattle, og ble funnet et lite stykke utenfor hans hjem i Missoula. Dette skulle uansett ikke være siste gang Wayne ble koblet til et drap.
I desember 1984 ble nok en kvinne funnet ute i ødemarken. Det var umiddelbart vanskelig å identifisere henne, men undersøkelsene viste at hun hadde blitt skutt 3 ganger i hodet. Det var først i 2006 at DNA-tester kunne avsløre hvem hun var. Hennes navn var Marcella Backman, og hun var 16 år, opprinnelig fra Kanada. Hun hadde rømt hjemmefra og satt kursen sørover mot USA. Wayne ble ikke knyttet til drapet før etter hans død. Politiet fant nemlig bilder av Wayne og Marcella som de hadde tatt i en fotoboks. De hadde møttes helt tilfeldig, og tragisk nok skulle Marcella bli drept noen uker senere. Wayne hadde fått øye på Marcella da hun sto og haiket langs motorveien. Han forsto raskt at hun var på rømmen og inviterte henne med hjem. Selv om hun var 16 og han 29, innledet de et kortvarig forhold. Wayne introduserte henne for vennene sine før hun plutselig hadde forsvunnet igjen. Mange lurte på hvor det hadde blitt av den unge jenta, men Wayne fortalte bare at hun hadde bestemt seg for å reise videre. Han fortalte ulike historier, men var tydelig på at hun ikke ville komme tilbake. Sannheten var at Wayne allerede hadde drept henne. Et snaut år senere ble det oppdaget en hodeskalle i skogen. Da politiet begynte å undersøke området, fant de snart flere levninger. Dette var bare noen få mil unna åstedet der Marcella hadde blitt funnet. Nok en gang slet etterforskerne med å identifisere offeret. De visste bare at det var en kvinne som hadde blitt skutt to ganger i hodet. Selv om de ikke hadde noen mistanke, antok de at det var samme gjerningsmann som sto bak begge drapene. Heller ikke denne drapsgåten skulle få noe gjennombrudd før lenge etter Wayne sin død. Offeret ble først identifisert i mai 2021. Hennes navn var Janet Lucas og var opprinnelig fra Washington. Hun hadde sist blitt observert i live i 1983. Det er fremdeles uvisst hvordan hun endte opp i Missoula, men etterforskerne er overbevist om at drapet er knyttet til Wayne Nance. Det er riktignok ingen tvil om at Wayne sto bak drapene på Mike og Teresa Shook. Den 12. desember 1985 banket det på døren til Mike og Teresa. Det var voldsomme, aggressive dunk, og familien skjønte umiddelbart at det var noe galt. Men før Mike og Teresa rakk å tenke seg om, hadde allerede deres 4 år gamle sønn åpnet døren. Utenfor sto Wayne Nance. Han holdt en pistol i hånden og tvang seg inn i huset. Wayne oppførte seg umiddelbart truende og fortalte at hans navn var Conan. Han var ute etter pengene deres og lovet at ingen ville bli skadd så lenge de gjorde alt han ba om. Wayne avfyrte likevel et skudd som traff Teresa i beinet. Sannsynligvis var dette kun et uhell, da han trolig avfyrte skuddet som en advarsel. Han hadde tilsynelatende forsøkt å fjerne kulen fra Teresa sitt bein, men hadde ikke vært i stand til å få den ut. På et tidspunkt forsøkte Mike å overfalle Wayne, men ble raskt lagt i bakken. Wayne slo han hardt i hodet med pistolen, før han angrep Mike med en kniv. Etter å ha stukket han flere ganger i brystet, kollapset Mike på gulvet. Her ble han liggende, hjelpeløs, helt til han blødde i hjel. Deretter ble Teresa tvunget med opp til soverommet. Wayne hadde allerede tatt med 3 av barna til sine egne rom. Teresa ble dermed voldtatt, før Wayne stakk henne flere ganger med kniven. Han ga seg ikke, for han var helt sikker på at hun var død. Teresas 2 år gamle datter hadde blitt satt i en sprinkelseng inne på soverommet. Hun ble dermed vitne til de siste grusomme minuttene av morens liv.
Bilen til Wayne ble observert utenfor hjemmet til familien Shook. Han satte seg inn i bilen og kjørte av gårde i 10-tiden, men kom tilbake et par timer senere. Han gikk inn i huset på nytt og stjal med seg noen gjenstander før han prøvde å tenne på hjemmet deres. De 4 barna var fremdeles inne i huset, men brannen døde snart ut. Alle barna overlevde uten store skader, men foreldrene, Mike og Teresa, var for lengst døde. Wayne ble heller ikke mistenkt for disse drapene før etter sin død. Det var flere likhetstrekk med drapsforsøkene på Doug og Chris Wells, og da politiet ransaket hjemmet hans, fant de flere gjenstander han hadde stjålet fra familien Shook. Wayne hadde sannsynligvis også vært innom hjemmet deres tidligere, da han hadde levert møbler til huset deres. Flere av kundene hadde klaget over Waynes oppførsel. Han hadde vært plagsom, og hadde også prøvd å ringe flere kvinnelige kunder etter at han hadde levert møblerne. Selv om de hadde bedt han om å slutte å ringe, hadde Wayne fortsatt å trakassere dem. Chris Wells hadde vært daglig leder i møbelbutikken, og hadde flere ganger måttet irettesette Wayne. Han tok blant annet bilder av sine kvinnelige kolleger uten deres samtykke. Etter hvert hadde mange begynt å klage på det de beskrev som merkelig og upassende oppførsel. Det ble også oppdaget et kikkehull på arbeidsplassen. Wayne hadde vist dette til flere av kollegene, men de fleste antok at han hadde brukt dette til å kikke på sine kvinnelige kolleger. Wayne hadde utallige bilder av Chris, og det var åpenbare tegn til at han hadde vært besatt av henne. Flere av bildene var tatt uten at Chris visste om det. Det var blant annet bilder av at hun var ute og jogget, som hadde blitt tatt fra bak en busk. Wayne hadde til og med satt sammen et album fullt av bilder av Chris. Her hadde han skrevet små notater og kommentarer som «Jeg elsker deg», «Jeg er gal etter deg» og «Jeg vil at du skal bo med meg». Wayne hadde til og med et bilde av Chris i lommeboken. Det er uvisst hva Wayne egentlig planla da han ble tatt på fersken utenfor hjemmet til familien Wells. Var han bare der for å spionere på Chris, eller planla han å drepe begge to den kvelden? Våpnene og utstyr han hadde med seg tydet i hvert fall på at han hadde tenkt til å entre hjemmet deres. Samtidig var det åpenbart at Chris var spesiell. Det er derfor usikkert om han planla å drepe henne umiddelbart etter å ha voldtatt henne.
Det er uvisst hvor mange menneskeliv Wayne egentlig har på samvittigheten. Etterforskerne er sikre på at han i hvert fall drepte 4 mennesker, men trolig er det snakk om langt flere. Enn så lenge blir han bare nevnt som mistenkt i drapene på Devona Nelson og Janet Lucas, og vi får sannsynligvis aldri noen endelige svar. Waynes familie mente riktignok at det var en heksejakt mot han. De følte at etterforskerne forsøkte å knytte han til alle uløste drapssaker i Missoula. Andre var likevel overbevist om at Wayne sto bak alle disse drapene, og dersom han ikke hadde blitt stanset av Doug og Chris Wells, hadde han sannsynligvis fortsatt å drepe i lang tid. Doug og Chris ble hyllet som helter, og mange var takknemlige for at det hadde endt Wayne sin drapsrekke. Wayne føyer seg inn i en eksklusiv gruppe av seriemordere som ble drept av et av sine ofre. Vi skriver Wayne Nance, The Missoula Mauler, i vår bok av syndere.